că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi. Astăzi suntem din nou împreună alături de dumneavoastră. Ne bucurăm că este o zi de miercuri, că este ora prânzului, dar mai mult decât atât ne bucurăm că și astăzi putem să vorbim cu dumneavoastră. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție ca de obicei. În această ocazie, alături de mine, am o nouă invitată. Mă bucur să vă prezint. A fost o plăcere să o întâlnesc, să port discuții cu dumneei foarte interesante și cred că va fi de folos și pentru dumneavoastră, pentru cei care ne urmăriți. Doamna avocat Lidia Botea este alături de noi astăzi și bine ați venit pentru prima dată la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV.
Mulțumesc pentru invitație.
Foarte blândă, cu o voce blajină, liniștită, dar în același timp foarte hotărâtă. Aș vrea să vă întreb câteva lucruri, însă înainte de a face lucrul acesta, le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că alături de numărul de telefon pe care ne puteți suna, vă stă la dispoziție și un număr de SMS, un număr de telefon pe care ne puteți trimite mesaje dacă nu veți reuși să intrați în legătură directă cu noi, 0751 400 300. Și întorcându-mă spre invitata mea, aș vrea să o întreb din ce an profesează în calitate de avocat.
Din 1982.
1982? Mulți ani, foarte mulți ani. Cred că pe vremea aceea mă jucam.
Da, dacă cu siguranță mă jucam.
Era diferită profesia atunci de astăzi?
Simt oareși ce diferență. În sensul că poate că oamenii erau mai puțini interesați să ajungă în justiție și se rezolvau problemele dinainte, în sensul că existau foarte multe înțelegeri. Acum oamenii, având posibilitatea să aibă o avere mai mare, se hotărăsc mai greu și neînțelegerile sunt mult mai mari și mai multe și atunci apelează mai mult la justiție. Deci să zic că atunci aveam mai puțin de lucru, acum avem mai mult de lucru.
Foarte interesantă optica aceasta, nu am mai auzit-o de la nimeni. Interesant. Deci oamenii astăzi sunt mai preocupați.
Da,
vere, să strângă
da,
cele
lumești, ca să zic așa, materiale și sunt mai puțin concilianți, să zic, închei mult mai puține tranzacții.
Deși astăzi avem o lege a medierii, în trecut nu era.
În trecut nu era, da, 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 dar optica, nu știu care este motivul, poate fiindcă pe vremea aceea erau mai restrictive posibilitățile să ai o avere mai mare, considerabilă, pe când acum, hai să zic așa, dorința de a avea mai mult, fac ca relațiile dintre oameni să fie puțin afectate și atunci ajung mai mult în justiție decât pe vremuri. Așa, cel puțin am perceput eu ca o diferență între perioada de atunci și perioada de acum.
Care a fost cea mai mare provocare pe care a trebuit să o întâmpinați în această profesie?
Să știți că provocarea este zilnică. Omul, în general, justițiabilul, când vine la birou, vine cu încărcat cu o problemă și provocarea pentru mine este ca să fie împăcat atât, să zic, reclamantul cât și părâtul, să existe o hotărâre judecătorească care să nu afecteze atât de tare o parte în defavoarea celeilalte părți. Provocarea este să găsești o linie mediană, dacă pot să spun așa.
O pentru... linie de mijloc?
Da. Pe...
E cam greu.
E cam greu.
Mai ales că se declanșează un război.
Da. Dar în final, să știți că se finalizează conflictul dintre părți și îmi doresc, pentru mine, provocarea este ca una dintre ele să sufere mai puțin, pentru că întotdeauna o parte pierde și una câștigă. Întotdeauna pe o soluție judecătorească vei avea admite acțiunea sau respinge de acțiune. Sigur că această soluție pentru unii, pentru o parte, este favorabilă, pentru cealaltă este mai puțin favorabilă. Ori provocarea pentru mine ca avocat este ca această soluție totuși să nu fie atât de drastică pentru niciuna dintre părți. E provocarea zilnică și provocarea pe care o am permanent.
Ați avut vreodată, probabil că ați avut în atât de mulți ani, ocazia să spuneți unui client sau posibil client faptul că nu are totuși dreptate, așa cum susține. Știți că oamenii când vin spun că toată dreptatea este de partea lor.
Da, să știți că atunci când vine la o consultație un client, ascultându-l numai pe acesta, bineînțeles că ai doar argumentele lui, doar probele lui.
Și ai impresia că...
Doar el are dreptate. E, în mod surprinzător, când ajungi în fața judecătorului și cealaltă parte adversă își pune și ia punctul de vedere, constați că lucrurile nu sunt chiar așa. Chiar dacă, știu și eu, ca intuiție, în urma, cum spuneți și noastră, așa de mulți ani au trecut în profesie, la un moment dat, având omul în față, realizez că poate că nu-i foarte corect nici față de tine ca avocat, dar până nu ai probe în fața judecătorului, când nu sunt dosarul nu e terminat, cercetarea judecătorească nu e terminată, nu-ți dai seama cât este de corect sau nu. Bineînțeles că îmi dau sau m-am confruntat cu situații în care îmi dau seama că nu are dreptate partea pe care o reprezint și îi spun că există riscul total chiar să nu aibă nicio șansă în acest dosar, pentru că nu numai că nu are dreptate, dar uneori se întâmplă să nu aibă probe, să nu și le fi conservat și atunci, cum se spune, da, nu ai ce face și îl rămurești de la început. Sunt persoane care înțeleg și atunci renunță a mai acționa în justiție. Sunt persoane însă care insistă și ajung la finalitatea, să zic, soluției pe care deja eu i-am spus-o. Asta pentru că îți dai seama de la început, bine, nu totdeauna și nu total, că nu ai cum, pentru că, să zic așa, nu știi niciodată adversarul ce probe are, să zic așa, ce argumente are în contra celor pe care le susțin pentru partea mea. Dar ca idee, urmarea și a experienței și a practicii în general, îți poți da seama și poți aprecia, să zic, finalitatea unui dosar și șansele de reușită ale părții pe care o reprezinți.
Aș vrea să vă mai întreb câteva lucruri. Cred că le voi strecura printre întrebările celor care ne urmăresc, pentru că deja avem un apel în așteptare, dar vreau să mă întorc la dumneavoastră. Obișnuiesc să fac lucrul acesta ori de câte ori un invitat nou este în fața microfonului, tocmai pentru ca ascultătorii și telespectatorii noștri să poată prinde un crâmpei din sufletul celui care este în față. Avem un apel în așteptare, preluăm acest apel și vedem problema cu care se confruntă persoana respectivă, încercăm să oferim un răspuns. Evident, este un răspuns general, nu avem pretenția unei consultații ca într-un birou, o consultanță ca la carte, să-i spun așa, nu? Însă încercăm să oferim repere. Haideți să vedem, spunem acum, alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunteți în direct, mă ascultă!
N-am deschis de la început televizorul, așa. Vă rog să mă scuzați. Aș vrea să vă pun ceva întrebări. Știu că dacă spunând dumneavoastră, poate vor auzi și alții de la... De unde trebuie? Înainte era în spatele lecțiunii care o avem vești misionare.
Cred că,
și era...
Deci lucrul acesta nu ține de emisiunea juridică. Eu zic că această întrebare ar putea să o adresați, pentru că rămâneți la telefon și vă ajută colegul meu, da? Ca să nu stricăm ordinea, da? Apelurilor. Bun. Profit de acest răgaz, reamintesc celor care ne urmăresc și să-i rog pe cei care au întrebări pe domeniul pensiilor să păstreze aceste întrebări pentru momentul în care îl vom avea invitat aici, pe cel pe care îl invităm de obicei când discutăm acest domeniu, domnul jurist Gelu Panait. Până atunci, pentru toate celelalte întrebări, care sunt foarte multe și pe care de multe ori le primim chiar și în ediția aceea specială, vă rog să faceți lucrul acesta astăzi. Alături de noi se află în această ocazie domnul avocat Lidia Botea. Mă întorc și profit între timp pe numărul numărul de telefon, de SMS, am primit așa un mesaj cu emoticon, o inimioară, ați primit, doamna avocat.
O, mulțumesc!
Ați primit o inimioară verde. Mulțumesc. Deci cineva aprecia ceea ce dumneavoastră ați spus. Nu avem aici și un nume, mi-ar plăcea să avem și nume. Atunci când trimiteți ceva, trimiteți și un nume, să știm, dacă preferați să-l și spunem, evident. Așteptăm în continuare și mesaje pe... Mulțumim și pentru emoticoane, așteptăm și mesaje pe numărul acesta la 0751400300, repet, doar pentru mesaje. Celălalt număr este pentru apelurile dumneavoastră, când probabil că s-a liberat linia telefonică. Ne întoarcem, vorbeam despre profesia și calitatea de avocat, una provocatoare. Este o întâlnire continuă cu oameni noi, poate chiar în fiecare zi. Este un consum emoțional sau nu mai este după atât de mulți ani?
Nu, în fiecare zi consumul există. Sigur că mă întâlnesc cu foarte mulți oameni și sunt fericită că mi-am ales o astfel de profesie, având în vedere că diversitatea aceasta îmi dă posibilitatea să intru în relații cu oameni și să le cunosc problemele, iar uneori profesia noastră ne dă această șansă să și putem ajuta. Sunt conflicte de familie, conflicte pe care mulți le au cu poliția sau știu și eu de natură penală, ca să zic generic, și sigur că fiecare dintre noi la un moment dat avem o rătăcire, un moment mai greu,
da, exact,
da, un moment mai greu sau și pentru tiner un teribilism al vârstei. Sigur că există la un moment dat un impact, așa, un conflict cu persoanele dragi, cu legea, și un ajutor sau un sfat pe această temă uneori este binevenit și chiar mă bucur când reușesc să aduc o rezolvare și să ajut persoana respectivă să depășească momentul și să aibă și o rezolvare foarte bună. Sunt, sigur, încercări pe care le trăiesc alături de persoana care îmi intră în birou, care este client și care la un moment dat îl privesc ca prieten, ca cel care este are nevoie de ajutor și care sigur trebuie ajutat.
Vă implicați emoțional, înțeleg.
Categoric.
Preluați cazul, transpuneți.
Dar sunt persoane aproape toate care mă intră în birou, cu care devin prieten la un moment dat, fiindcă depășesc granița, așa să zic, între client și avocat și relația devine apropiată și putem în acest fel să rezolvăm orice caz. Categoric că mă implic emoțional.
Unii ar spune că după un număr de ani nu mai poți să te implici emoțional, trebuie să rămâi rece.
Nu a reușit.
Să controlez situația.
Nu am reușit, încerc, mă străduiesc. Bine, atât cât se poate o detașare, sigur că există.
Evident.
Dar nu o detașare rece, ca să zic așa, distantă, foarte distantă, pentru că întotdeauna pe cel care intră în birou, viitorul client sau poate doar simplul sfat, îl privesc ca un prieten care vine până la urmă să ceară o consiliere și un ajutor pe care îl dau cu tot dragul. Deci nu am privit niciodată această profesie ca fiind așa un scaun sau ceva de deasupra și așa cum se înțeleg uneori profesiile, o detașare și o distanță între client sau între două persoane care vin într-un birou și mie mi se pare că relația umană trebuie știu și o întărită, mai ales în relațiile dintre avocat și client. Umanitatea trebuie să existe și sentimentul trebuie să existe tot timpul, indiferent în ce situație și în ce împrejurare există.
Înseamnă că, până la urmă, este și un consum. Ne consumăm în fiecare zi.
Da, ne consumăm, dar nu regret. Totdeauna am făcut-o și o să o fac cu aceeași plăcere. De fapt, mi-a plăcut profesia. Am intrat de mult, v-am spus, din 1982 și am optat pentru această profesie tocmai pentru că am vrut să lucrez cu omul și pentru că am văzut, să zic așa, nedreptăți. Atunci, la vremea aceea, nu le percepeam, le vedeam din filme, dar am văzut nedreptăți, așa să zic, judecătorești. Atunci, ca fiecare dintre noi, vrem să fim justițiabili și încercăm să o facem fie prin profesie sau fie prin alte mijloace. Eu am preferat să iau această profesie și să ajut, tocmai pentru că știu că uneori ajungerea să ajungi, să obții o hotărâre judecătorească, să ți se facă dreptate, pe care o ai, este un drum lung și anevoios. Nu totdeauna obții din prima fază, chiar dacă ai dreptate. Uneori, dumneavoastră știți și probabil și toată lumea știe că există mai multe, să zic așa, etape ale unei judecăți. O justiție presupune un control al hotărârilor judecătorești, o hotărâre de fond, una de apel, una de recurs. Uneori poate nu câștigi de la primul proces, dar până la urmă perseverența și dreptatea, tot la final tot o să o primești. E adevărat că, exact cum spuneți, cu consumul de rigoare, cu implicarea de rigoare, nu poți să fii, până la urmă te implici și preiei problema clientului tău și își dorești ca să fie și lupți pentru asta, muncești pentru asta, depui tot efortul ca să obții în final dreptatea pe care într-adevăr există, o simți că există. Dar uneori nu spun din rea credință, poate că uneori, știu și eu, un judecător nu a perceput sau nu a sesizat esența problemei și atunci știu și eu dă o soluție.
Sau poate sunt puține probe?
Sau poate sunt puține probe, da, și îi spui părții, o invit să-și mai strângă probatorul, să-și mai adune, să zic așa, dintre amintiri și să mai pună acolo și să-l convingem pe judecător să constate că noi avem dreptate. Și sigur că acesta presupune un efort din partea mea ca avocat, emoțional și afectiv. Da, nu, orice vârstă aș avea și oricâtă experiență aș avea, sigur voi fi alături de client emoțional.
Așa este, altfel nu pot să faci această profesie. Avem un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Bună ziua. Am și o întrebare pentru doamna avocat.
Da, vă rog.
Sunt căsătorită de 25 de ani. Când m-am căsătorit cu soțul meu, el avea apartament. Deci, fiind cavaler, avea apartament. Și aș vrea să știu dacă soțul meu vrea să se despartă de mine, am și eu dreptul la acest apartament?
Da. Să înțeleg că apartamentul este bun propriu al soțului, dobândit înainte de căsătorie. În cazul unui divorț, numai dacă ați făcut îmbunătățiri la apartament, aveți un drept de creanță, în sensul că aveți posibilitatea să primiți o despăgubire din îmbunătățirile pe care le-ați făcut la apartament. Dar din costul apartamentului sau din proprietatea apartamentului, având în vedere că este un bun propriu al soțului, nu beneficiați de absolut nimic în cazul unui divorț, având în vedere că dânsul este cel care a achitat apartamentul și a fost obținut înainte de căsătorie.
Din păcate.
Din păcate, da. Dar dacă ați făcut, știu și eu, ați pus geamul în termopane, ați pus gresie, faianțe și așa mai departe, deci îmbunătățirile pe care curente, pe care se fac, pe care orice locatar înțelege să le facă în apartamentul său, având în vedere că au fost făcute în timpul căsătoriei, deci cu participarea și a dumneavoastră, a să zic așa, a unor bani, sigur că acești bani dumneavoastră vă revin în cote pe care le probați. Dacă dumneavoastră, de exemplu, ați avut venituri mai mari, substanțiale și ați participat la aceste îmbunătățiri cu o sumă considerabilă, știu și eu, ați primit-o dintr-o moștenire, ați câștigat, ați obținut venituri mult mai mari decât soțul, veți primi contravaloarea acestora în raportul pe care dumneavoastră ați participat, în același raport cu care dumneavoastră ați participat la efectuarea lor. al minteri nu beneficiați de dreptul de proprietate asupra apartamentului.
Da, vă mulțumesc.
Cu drag, cu drag.
Cu plăcere, numai bine. Doamna Ana din Bacău, cea care ne-a sunat acum, a ridicat această problemă, dar au ridicat-o și alții, pentru că este o impresie generală că dacă ai stat un număr de ani cu soțul or soția ta, ai drept și asupra casei, cum mai funcționează și o altă părere, copiii n-au drept asupra casei, că doar sunt copiii noștri.
Da, dreptul de proprietate este un drept dobândit și asupra acestui drept doar tu poți dispune. Deci, dacă soțul dinainte de căsătorie sau soția a dobândit un bun și este proprietar, numai el poate dispune asupra acestui bun. Mm-hmm. Faptul că stau atâția ani împreună nu-i schimbă caracterul de bun propriu.
Nu-i conferă vreun drept de proprietate,
da,
celuilalt.
Da, exact. Iar copiii, eu clienților mei, așa să înțeleagă, spun așa că există un buzunar comun al soțului. Soțul pune și soțul și soția în acel buzunar comun. Sigur că dacă vor cumpăra un bun, fiind din buzunarul comun și din banii comuni, bunul va fi comun și amândoi vor avea un drept de proprietate asupra bunului în condițiile unui partaj, fie primește bunul, fie primește o sultă. Dar dacă numai unul pune în acel buzunar banii și vor cumpăra un bun, sigur că bunul acela va fi cel al cărui
buzunar a fost golit ca să fie, da, cumpărat bunul.
Da, da. Sigur, întotdeauna trebuie privit sub acest aspect cine dă, finanțează, cine plătește prețul, cine dă banii și în funcție de contribuția noastră la
fiecare
cumpărare,
cât a dat?
Așa veți primi. Ca să zic așa, ce dai, aia primești. Dacă
regulă,
nu ai dat niciun ban la cumpărarea apartamentului soțului, sigur că nu ai niciun
prin
drept.
Prin simpla calitate de soț nu poți avea,
nu,
un drept.
Calitatea de soție nu...
Doar dacă ar deceda și n-am discutat de un divorț, e cu totul
bine,
altceva.
În cazul de divorț, în cazul unui deces, acelea primești un drept indiviz în funcție de cei cu care vii în concurs, soț, soție, colaterali,
la moșteniri.
Da, frate, nepoți, așa mai departe, sau ascendenții, descendenți, copii, nepoți de copii sau părinți, așa mai departe, dar acela este o situație specială și este conferită de lege în virtutea unei calități de soție, indiferent de, sau de gradul de rudenie este cel care îți atribuie, dar nu integralitate, ci decât dacă ești unic moștenitor. Dar este stabilit de o lege specială care totuși nu îngrădește dreptul de proprietate, că ai cotitatea disponibilă din care poți să spui asupra bunului respectiv. Deci nici acolo dreptul de proprietate, să spun așa, nu-l primești integral. Nu, este...
Dar, ca regulă generală, faptul că am stat, că am conviețuit, am fost căsătorită un număr de ani, nu înseamnă că am drept și asupra proprietății pe care o avea soțul meu de dinainte de căsătoria cu mine. Avem un alt apel în așteptare de ceva timp. Alo!
Să rămânire!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascult!
O rugăminte pentru doamna avocat.
Da?
O întrebare.
Da, vă rog.
Vă auziți?
Da, vă auzim foarte bine. Și noi și o țară întreagă, spuneți.
Vă mulțumesc. Suntem doi frați.
Da.
Maica mea a dobândit un apartament după moartea lui taică meu. Și acum, de vreo lună, aflu că a trecut pe el fără înconvințarea mea. Eu mai pot ataca cumva în instanță chestia aceasta? Fără să știu, l-a trecut pe el, pe apartamentul pe el.
Mama.
Da, mama. Deci maica mea
dar apartamentul era bunul mamei sau împreună,
da,
cu tatăl?
Da, bunul mamei, dacă nu, fără tată. Tata nu era când era mort. Maica mea l-a cumpărat, da.
Aș avea doar o întrebare. Când spuneți l-a trecut pe numele, aș putea să spuneți instituția juridică, adică în ce mod? L-a vândut? L-a donat?
Aici nu știu. Aici nu știu. Am aflat numai acum fără să știu prin ce mod.
Da, și am să vă spun de ce. Dacă l-a vândut cu contract de vânzare-cumpărare, nu mai puteți face Bine, în principiu orice alt poate fi atacat, dar...
Cu sorți răduși de izbândă.
Da, cu aproape inexistentă soartă, să zic așa, șansa de reușită. Da. În sensul că dacă a existat o vânzare, mama fiind proprietară, poate dispune de, ca orice proprietar, poate dispune de bunul său. Dacă însă l-a donat, aici nu trebuie să vă faceți probleme, pentru că donația la... dacă nu este făcută cu scutire de raport, la decesul mamei, bunul se reîntoarce în patrimoniu și veți beneficia de acest apartament. Dacă este însă făcut cu scutire de raport, asta înseamnă că nu veți mai beneficia, pentru că nu-l mai raportează, adică nu-l mai întoarce în masa de împărțit după deces. Aveți posibilitatea să atacați donația. Sigur, este, ca să zic așa, o esheredare, adică o înlăturare vădit. Rezultă clar că donând apartamentul doar unui copil, pe celălalt cumva îl excluzi de la moștenire. Aparent, da. Aceasta a fost, să zic așa, intenția mamei dumneavoastră. Numai că trebuie să, dacă este donație simplă, puteți ataca și să șansele de izbândă, de reușită, cum a zis, sunt reduse, în sensul că trebuie să faceți dovada că, într-adevăr, mama a donat acest apartament cu intenția de a vă înlătura pe dumneavoastră de la moștenire. Dacă nu veți reuși, atunci donația rămâne și vorbesc cu scutire de raport, că dacă nu este cu scutire de raport, sigur veți beneficia de bun. Ceea ce înseamnă probatorul, ceea ce înseamnă un proces în care să arătați că a fost de fapt o simulație, că această donație a vrut de fapt intenția mamei, a fost să vă înlăture pe dumneavoastră de la moștenire. Puteți încerca în instanță să anulați contractul de donație. Șansele însă de izbândă, v-am zis, sunt în funcție de probatorul pe care dumneavoastră reușiți să-l convinge judecătorul că mama a donat doar cu intenția de a vă înlătura pe dumneavoastră de la moștenire. Trebuie să aveți în vedere însă dacă există clauze, că pot să existe clauza de întreținere cu uzufruct și așa mai departe. Dacă donația s-a făcut simplă sau dacă are...
Clauze de întreținere sunt. Că am înțeles că așa s-au înțeles să o întreține.
Poate a fost chiar un contract de întreținere.
Da, atunci vă dați seama că n-a existat un preț, ci este o obligație viitoare ca să asigure întreținerea mamei și
prestație continuă,
între întreținere și după deces înmormântarea și toate celelalte care se impun. Dumneavoastră puteți urmări dacă într-adevăr dacă nu vreți să ajungeți la un proces și să încercați să anulați actul. Puteți să urmăriți însă dacă fratele își îndeplinește obligațiile contractuale și în măsura în care acesta nu și le îndeplinește, puteți cere oricând rezilierea contractului de donație, de vânzare, pentru neîndeplinirea obligației contractuale. Iar aici șansele de reușită, bineînțeles, dacă nu se îndeplinește, sunt, să spun așa, spre 100%, pentru că dânsul a primit acest apartament prestație.
Îmi cer scuze, asta cred că maica mea poate face în caz că nu-și îndeplinește sarcinile.
Da, este intuitul persoane, mama trebuie să facă chestiunea aceasta, da. Dar dumneavoastră puteți verifica și dacă după deces procesul este început, îl puteți continua. Puteți verifica și urmări dacă într-adevăr fratele se îndeplinește această obligație. Nu, dumneavoastră nu, pentru că cel care primește întreținerea, acela este nemulțumit, acela doar poate.
Și acela are interes.
Și acela are și interes. Interes poate că avem și noi.
Deși
acela,
ar putea și o terță persoană.
Da, să ceară rezilierea pe contract pentru neîndeplinirea numai după deces. Este intuitul persoane și este în...
După deces, da.
Da. Dar poate să le urmărească și să...
Cum ar putea să afle? De unde ar putea găsi domnul Vasile? Sau cum ar putea afla ce document a fost semnat? Ar avea vreo posibilitate?
Da, sigur. Poate să... Chiar dacă nu este parte contractuantă, însă este gradul de rudenie, poate să meargă la Camera Notarilor Publici și dacă știe cumva anul
când
s-a semnat contractul, atunci poate să ceară un duplicat având în vedere calitatea de fiu. Sau... Dacă nu știți nici anul, mai puteți merge la rol, la administrația financiară. Sigur că după ce se efectuează orice contract de vânzare, orice vânzare, cumpărare,
ar trebui...
99,9 cazuri, sigur așa se întâmplă. Sau dacă nu, în cel mai rău caz, puteți merge la oficiul de cadastru, pentru că acesta, în mod obligatoriu, notarul, după ce efectuează vânzarea, un exemplar după contractul de vânzare, cumpărare, îl trimite la camera, la oficiul de cadastru, da, și puteți cere, este o informație pe care o poate o primi oricine contra unei sume, întâmplător știu, da, suma, dar mă rog, puteți obține extras de carte funciară, iar în extrasul de carte funciară primiți informațiile cine este noul proprietar al imobilului, cu ce act a dobândit acest bun și așa puteți afla în
anul semnării acum.
Da, și în ce modalitate mama a înțeles să înstrăineze bunul către fratele dumneavoastră. Deci aceasta...
O să vă mai pun o întrebare, dacă nu vă supărați. La taxe și impozite apare cumnatul.
Fratele, scuzați.
Da, puteți afla și de acolo sau cel mai simplu și mai ușor.
Acolo mergeți... am fost și am aflat de acolo, de-aia v-am întrebat.
Da, mergeți la oficiul de cadastru, unde este situat imobilul, în ce sector sau în ce localitate și cereți un extras de carte funciară. Oricine are posibilitatea să obțină un extras de carte funciară și să obțină informații...
E de ordin public.
Da, e de ordin public. Pentru că dacă vrei să cumperi un imobil, o primă informare, sigur că poți să o afli înainte de a, știu și eu, trece la formalitățile de vânzare și să obțineți informații în legătură cu imobil. Deci, următorul pas, mergeți, dacă ați aflat într-adevăr că s-a făcut vânzarea și este trecut fratele, mergeți la oficiul de cadastru din localitatea respectivă sau din sectorul respectiv.
Mulțumesc din suflet, să rămâi bine.
Cu plăcere, numai bine și mult succes!
Doamne.
Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală acum. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție în continuare și de asemenea același număr pentru SMS ori mesaje pe WhatsApp 0751-400-300. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, și acum o mică pauză. Am revenit după această scurtă pauză. Urmăriți emisiunea E bine să știi. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră la numărul de telefon 0314 378 379 și de asemenea numărul pentru mesaje, dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi, 0751 400 300. Acesta este numărul pe care ne puteți scrie pe scurt. Evident, un mesaj nu înseamnă un apel și va fi un pic mai greu. Avem deja un mesaj până când vom primi apeluri. Dați-mi voie să citesc. Între timp n-am văzut în timpul pauzei muzicale. Aș fi putut să mă uit, dar am omis. Am ascultat și eu melodia. Bună ziua, vă rog frumos dacă mă puteți sfătui într-o problemă. Vreau să dezbat succesiunea tatălui meu. Moștenitori sunt două fiice și soțul supraviețuitor. Tatăl meu a avut și o societate înființată în 2007 pentru care nu s-a mai depus la Registrul Comerțului situațiile financiare chiar din acel an, deci din 2007. În anul 2012, Inspectoratul Teritorial de Muncă a solicitat dizolvarea societății pe motiv că și-a încetat activitatea și pentru a-și recupera creanța, spune persoana. În data de 5 mai 2010 a primit și o amendă în sumă de 3.000 de lei pentru care a primit somație de plată în 28.12.2015. Defunctul a fost administrator și unic asociat al firmei. În actul constitutiv este menționat că în caz de deces societatea va fi preluată de către moștenitori. Întrebarea este, cum să procedez cu societatea la dezbaterea succesiunii? Aș vrea să închid firma și se poate sau nu se poate? Și ce fac cu sumele restante? Mulțumesc mult, o zi frumoasă, Ana!
Sigur că un moștenitor, atunci când acceptă o succesiune, preia și pasivul.
Acceptă și activul. Cu bune și cu rele.
Exact, cu acceptă și cu bune și cu rele. Cu alte cuvinte, acceptând succesiunea, va accepta și societatea. Societatea comercială, sigur că se poate închide, se poate radia de la Registrul Comerțului. Sunt surprinsă că n-au făcut-o până acum, pentru că nedepunerea bilanțurilor, la un moment dat, Registrul Comerțului...
Presupune radierea din oficiu.
Da, se face din oficiu. Dar radierea nu înseamnă că se radiază și datoriile. Sigur că există datorii pe societate, însă problema este următoarea. La plata acestor datorii ale societății, odată intrate, să zic așa, în radiere, se verifică dacă administratorul are o culpă în crearea acestor amenzi sau a prejudiciului, da. Și există așa zisa răspundere a administratorului. În cazul în care se va stabili că tatăl a fost, să zic, cel care a creat aceste amenzi, aceste pagube pentru societate, deci există răspunderea administratorului și ar fi obligat la plată, sigur că datoria ar fi preluată de către
moștenitori.
În măsura în care nu se stabilește răspunderea administratorului, atunci aceste datorii rămân neachitate. Ca atare, puteți să închideți societatea în calitate de moștenitori, o preluați cu bune și cu rele, deci inclusiv datoriile, numai că datoriile nu vor fi plătite decât în limita patrimoniului pe care îl primiți de la defunct, de la decuius.
Limita...
Da.
Dar se poate închide această societate câtă vreme nu au preluat?
Nu, nu se poate închide.
Pentru că nu au calitate.
Nu, am spus, dacă merg și acceptă succesiunea, preiau și societatea alături de celelalte bune. Nu, pentru că o succesiune poate fi acceptată sau poate nu fi acceptată. Uite, de exemplu, chiar în cazul de față, dacă există o datorie foarte mare pe care te gândești, atunci sigur că nu ești interesat să preiei patrimoniul defunctului, pentru că, încă o dată spun, o primești și cu datorii pe care le-ai de primit, dar și cu datorii pe care le-ai de dat. Deci primești și pasivul și activul unei succesiuni.
Și încă o întrebare în completare, gândindu-ne poate și la alți ascultători, ieșind acum din sfera dreptului succesoral, adică al moștenirilor, în ce mod se stabilește răspunderea administratorului? Să presupunem că o persoană constată că administratorul s-a comportat nepotrivit, exact ceea ce spuneați. Cui mă adresez și cum și ce fac?
Da, răspunderea administratului o stabilește doar instanța de judecată la momentul în care o societate ajunge în dizolvare și ulterior în faliment sau în radiere. Răspunderea administratului este determinată de către judecător în condițiile în care acesta cu rea credință își însușește, de exemplu, banii dintr-o societate, în condițiile în care are de recuperat de la alți furnizori valoarea unor produse date de către societate și acesta nu întreprinde niciun act pentru a recupera pagubele. Deci trebuie să există o vinovăție a administratorului și în condițiile în care judecătorul constată că există vinovat, atunci va pronunța o hotărâre și îl va obliga pe administrator să plătească chiar cu averea lui întreaga, să zic așa, pagubă pe care a produs-o societății. Sigur că răspunderea administratului trebuie dovedită, pentru că nu este ușor de dovedit, pentru că de cele mai multe ori se ajunge într-o situație de faliment al unei societăți sau nu neapărat din virea administratorului, ci pur și simplu ai vândut sau ai, să zicem, ai comercializat anumite produse către o societate care la vremea aceea era funcționabilă, avea, dispunea de fondul financiar ca să-ți plătească marfa, dar ulterior aceasta a intrat într-un colaps și nu îți mai plătește.
Aici și la rândul tău...
Exact, la rândul tău nu ai cum să... Da. Aici sigur că nu se pune problema răspunderii administratorului. Răspunderea administratorului este de natura judecătorului sindic. Acesta este cel care o stabilește prin hotărâre judecătorească după ce se verifică, să zic așa, activitatea administratorului în cadrul societății. Și atunci...
Cine este judecătorul sindic?
Da, este în general la tribunalul comercial, este cel care stabilește când societatea intră în faliment sau când societatea urmează să fie lichidată, radiată, închisă. Cu alte cuvinte, o societate nu va mai funcționa. Sigur că se face un bilanț și se încheie o societate și se verifică toată activitatea acesteia. Și în cadrul acestei activități de verificare se stabilește ce datoria are, viitorii creditori depun o listă, așa zisă, se înscriu la masa credală și se verifică dacă aceste datorii sunt justificate și dacă s-au făcut urmarea acțiunii administratorului.
Acum, așa, sub aspect preventiv, pentru că acesta este rolul emisiunii, e bine să știi, atunci când alegem calitatea de administrator, trebuie să ne asumăm și responsabilitatea pe deplin a acestei calități.
Nu, dacă ți îndeplinești în mod corect atribuțiile și funcționezi așa cum trebuie, sigur că nu ai de ce să nu există răspundere, ca în orice, da, ca în orice profesie. Dacă o faci cu responsabilitate și dacă ți atribuțiile pe care le ai, responsabilitățile trecute în statut și, bineînțeles, vorbesc de codul financiar care trebuie respectat, alături de contabil, sigur că nu există niciun risc. Doar atunci când nu ești corect în raporturile pe care le ai cu societatea respectivă. Atunci,
sau
sigur,
neatent.
Sau neatent, da. Sau neatent, uneori și din simplă neatenție. Nu. Uneori nu faci și voi, însă judecătorul va seziza dacă este cu rea intenție
dacă
sau...
Dacă e din culpă sau...
Exact, dacă e...
Avem un apel în așteptare de ceva timp, sperăm că persoana mai este în legătură cu noi, însă n-am vrut să întrerupem această discuție. E bine de știut, orice întrebare naște alte întrebări și toate aceste răspunsuri ajung într-un fel sau altul la cei care au nevoie de ele. Spunem acum, alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să am și o întrebare.
Da, vă rog.
Care e puțin copilărească, da. Mama mea, până acum câțiva ani, n-a avut astea pe casă. Eu i-am trimis, am ajutat-o să și-a făcut actele și eu nu figurez nicăieri, nici măcar în terenul agricol. Și-aș vrea să știu dacă în cazul se întâmplă ceva cu ea, eu am dreptul la casa sau chiar și ea.
Deci se înțeleg că probabil a cumpărat cu chitanță de mână printr-o instituție uzucapiune, ați reușit și a obținut titlul de proprietate.
La început, da. Da, acum are toate actele în regulă, deci în legal totul.
Firesc să fie pe numele dânsei, pentru că dânsa este cea care a cumpărat imobilul. Și atunci judecătorul celui care a plătit prețul vânzării a trecut actul pe numele cumpărătorului și mama este singură. Sigur că dumneavoastră, dacă sunteți fică, în calitate de fică, beneficiați de, așa zisul, masa succesorală, dacă mama între timp nu va înstrăina bunurile respective, veți beneficia de aceste bunuri rămase după decesul mamei în calitate de fică. Dacă mai sunt și alți frați, fiecare veți participa.
Sunt singura fică.
Dacă sunteți singura fică, dumneavoastră singură veți moșteni aceste bunuri.
Deci, dar dacă mama vrea să înstrăineze, poate să facă lucrul acesta?
Sigur, dacă mama vrea să înstrăineze în timpul vieții, fiecare dispune de bunul său așa cum vrea. Nu puteți dumneavoastră, chiar fiică fiind, să o împiedicați cumva să dispună de bunul său. Cum, probabil nici dumneavoastră...
Chiar dacă eu am ajutat și am colaborat cu bani la acea... O să vreau să spun că casa nu era doar două camere, deci erau căsuță micuță în timpul vieții. Cu ajutorul meu și a familiei fraților ei, a făcut mai multe și deci imobilul s-a mărit.
Da,
dumneavoastră,
sunt pe numele mamei. Dumneavoastră nu aveți decât un drept asupra banilor, un drept de creanță, se spune din punct de vedere juridic. Deci aveți posibilitatea să obțineți banii pe care i-ați investit în locuința mamei. Mama este proprietară și în condițiile în care are înstrăina, ați putea să cereți mamei, mamă, sporul de valoare pe care dacă ai fi vândut casa așa cum era în forma până să... faceți dumneavoastră aceste contribuții, sigur că aveau o anumită valoare. Ulterior, dumneavoastră, făcând anumite îmbunătățiri și chiar extinzând-o, i-ați dat o altă valoare imobilului, o valoare sporită. E, acea diferență dintre forma inițială a casei și forma finală a casei se reflectă în prețul vânzării. Prețul inițial va fi mai mic, acum îmbunătățită va fi mai mare. Aveți această posibilitate să cereți această diferență de preț, dar drept de proprietate nu. Îmbunătățirile la o casă, contribuția noastră financiară la un imobil, nu vă dau dreptul de proprietate. Vă dau însă posibilitatea să vă cereți banii înapoi, fiindcă ați făcut aceste îmbunătățiri.
Da, și încă un lucru. Dacă în absolut s-ar căsători, soțul care va avea dreptul în locul sau cu mine...
Sigur, și soțul care se va căsători, numai că, știți, pentru înțelegere și poate și așa și alte persoane, să vă imaginați un măr. Jumătate din măr este al mamei, jumătate este al tatălui, în condițiile în care aceștia împreună cumpără imobilul. Dacă mama singură a cumpărat imobilul, jumătatea îi revine fiindcă este soție și cealaltă jumătate îi revine soțului supraviețuitor, numai că neparticipând la cumpărarea întregului imobil, acesta nu mai beneficiază de jumătatea mărului, ci are doar o cotă de la lege, o pătrime. Deci, cu alte cuvinte, mama ar avea... Chiar dacă n-a colaborat cu nimic. O cotă indiviză în calitate de soț are. Numai că, spre deosebire de un soț care a contribuit, cota acestuia este foarte mică raportată la cota soțului care a contribuit. Dar nu poate fi exclus total de la moșteniri.
Bine,
e o protecție până la urmă. Mulțumim și noi pentru apel, doamna ne suna din Spania. Avem și un mesaj aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru că aveți în cadrul emisiunilor dumneavoastră invitați de valoare.
Oh, mulțumim!
Acesta este un mesaj venit pe WhatsApp și acum mă grăbesc să ajung și la mesaje. Mai sunt câteva întrebări, sper să ne și încadrăm în timp, ceasul ne grăbește. Nu ne dă foarte multe informații persoana care ne scrie, doamna Maria, ne spune așa, bună ziua, avem casa ipotecată pentru o persoană care a luat bani de la bancă. Vrem să vindem casa, ce trebuie să facem?
Da, probabil a fost garant. Cu alte cuvinte, cineva a făcut un împrumut și noi, persoana respectivă,
a girat
cu propria casă. E, aici este într-adevăr o mare problemă, pentru că dacă cel care a făcut împrumutul nu are posibilitatea să restituie împrumutul, banca automat se îndreaptă împotriva girantului, fiindcă atunci când ai semnat un astfel de contract, ți-ai asumat această răspundere.
Tu ca girant,
sigur că da. E, în aceste condiții, banca s-a îndreptat împotriva girantului, a pus ipotecă și singura posibilitate pe care o are este achitarea creditului. Ipoteca nu se ridică decât când creditul este ridicat. Sau poate să mai vândă
când
imobilul.
Când este achitat creditul.
Da, când este achitat. Sau poate să mai vândă, dar cu ipotecă pe ea, dacă cineva, bineînțeles, vrea să o cumpere în aceste condiții, în sensul să rămână și să plătească. Alminteri nu au altă posibilitate. Aveți grijă de atunci când girați sau când sunteți cofinanțator alături de cel care primește banii, că vă asumați acest risc ca cel care primește banii să existe într-o imposibilitate de plată și atunci să existe riscul să fiți obligați la plata datoriei, în vedere că mai există și acum pe legea nouă să dai imobilul în schimbul datoriei, dar nu cred că se va ajunge acolo. Dar există acest risc, deci mare atenție atunci când vrem să fim alături de cel care contactează, trebuie să avem o verificare a situației acestuia și să nu semnăm dacă știm că există
riscul.
Da, dacă știm că există această posibilitate ca el să la un moment dat să nu mai plătească, sigur următorul de la care banca își îndestulează creanța vei fi tu, fiindcă ești pe listă.
Cel care a ipotecat. Da, cunosc o familie care în aceeași situație a pierdut bunul pe care îl ipotecaseră ajutând un coleg. Din păcate nu mai putem primi apeluri, mă grăbesc să citesc câteva mesaje sosite. Îmi pare rău. Vine o completare la mesajul anterior cu privire la succesiune și la societatea comercială respectivă. Aceeași doamnă Ana ne scrie: dacă acceptăm societatea la dezbaterea succesiunii, notarul nu are nevoie de fiscal, fără restanțe, adică de o situație. Adică trebuie să achităm sumele restante înainte de dezbaterea succesiunii?
Nu.
Datoriile înainte, nu?
Se nu, se vor trece în certificatul de moștenitor.
Exact. O altă întrebare, dacă acceptăm societatea, moștenitorii apar cu cazier fiscal?
Nu.
Nu are relevanță.
Nu.
De ce nu?
Pentru că nu este datoria lor.
Nu e fapta lor.
Sigur că da.
Și încă o întrebare. Doi soți au făcut două credite de nevoi speciale. După divorț, creditul făcut pe numele soției fiind în străinătate a trecut ca poprire pe salariu. Eu citesc ad literam ce au scris. La fostul soț în calitate de codebitor. Cum poate fostul soț scăpa de poprire? Soția trăiește, l-a dat afară din casă prin partaj, iar el plătește și creditul ei.
Poate să facă o acțiune în partaj, să meargă la instanță și să partajeze datoria și dacă face dovada că într-adevăr banii au fost cheltuiți doar de către soție, atunci asigur că plata va cădea în sarcina celui soțului care a cheltuit bani. Dacă însă banii au fost folosiți în comun în cadrul acțiunii de partaj, atunci asigur va rămâne în continuare să plătească datoria. Este singura soluție, doar să dovedească că ea a făcut această datorie și că i-a cheltuit singură. Dacă i-au cheltuit împreună, rămâne să plătească împreună.
Da, delicat. Acestea sunt fapte de viață adevărate, asupra cărora profesioniști ca dumneavoastră se apleacă, îi ascultă pe oameni și încearcă să le găsească o soluție. Vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă aștept și într-o altă ocazie, în limita timpului pe care l-aveți la dispoziție, însă m-aș bucura să... Iată, ați pornit cu un pas foarte frumos. Am primit și un mesaj. Mulțumesc frumos, ne spune doamna Ana, ultimul mesaj. Și ați primit un emoticon. Ați început emisiunea așa, cu o inimioară. cu toată aprecierea din partea celor care ne urmăresc. Așa că vă mulțumesc frumos.
Cu drag, oricând.
A fost alături de noi, dragii mei, în această ocazie, doamna avocat Lidia Bodea. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în cadrul emisiunii Bine să știi. Numai bine vă dorim. La revedere!